รายการธรรมะจัดสรร
ช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์
สวัสดีค่ะช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ในวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากจะทราบแล้วว่าคุณแม่เนี่ย
ครับ
ที่เป็นคุณแม่ของคุณแก้วเนี่ยตอนนี้ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมไปมากขึ้นกว่าเดิมขนาดไหน
การปฏิบัติธรรมของเรานะรวมทั้งตัวผมด้วยมันจะเป็นลักษณะว่าก้าวหน้าก็มีทรงๆก็มีถอยหลังก็มีเห็นไหมฮะการปฏิบัติธรรมเขากำลังสอนเราว่าไม่เที่ยงไม่แน่เราไม่สามารถจะทำให้ปฏิบัติธรรมเจริญเจริญเจริญเจริญอย่างเดียวทำไม่ได้
หลายคนนะคะจะหวังว่าเมื่อเวลาผ่านไปฉันจะต้องก้าวไปถึงระดับนั้นจะต้องดีขึ้นแต่นี้ถ้ามันเกิดอุปสรรคหรืออะไรขึ้นมาแก้กันยังไง
ใช่ทีนี้ในส่วนเราต้องยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุเขาก็เกิดหมดเหตุเขาก็ดับเหตุที่มันจะเจริญมันทำถูกเหตุมันก็เจริญของมันเองทำไม่ตรงเหตุตรงผลมันก็ไม่ได้ผลตามนั้นใช่ไหมครับแต่หน้าที่เราคือเดินเส้นทางนี้เรารู้ว่าเส้นทางนี้ไม่ผิดหรอกเส้นทางนี้การเจริญสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสยืนยันรับรองไว้เนี่ยถ้าเราเดินวันหนึ่งก็ต้องถึงแน่จะช้าหรือเร็วก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เดินไปเถอะแม้แต่ท่านเดิน19ท่านก็ใกล้จุดหมายปลายทางไป19แล้วย้อนกลับมาหาคุณแม่นิดหนึ่งที่ตั้งคำถามว่าคุณแม่ปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไหมก็มีแบบที่บอกบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ยังฟุ้งอยู่แต่เมื่อ2วันนี้มีโอกาสคุยกับคุณแม่นะก่อนที่จะมาที่นี่ถามว่าคุณแม่เป็นยังไงบ้างบอกว่าบางครั้งนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยหัวเข่ามันกระตุกก็คือเจ็บหัวเข่านะหัวเข่ากระตุกปั๊บก็เลยทำให้การนั่งเนี่ยไม่ค่อยสงบนิ่งนักนะครับแต่ท่านก็วางใจได้ค่อนข้างเยอะท่านบอกว่าร่างกายปวดก็เป็นเรื่องของร่างกายร่างกายเจ็บก็เป็นเรื่องของเขาเราก็แค่รู้เท่านั้นเองเราจะบังคับให้เขาหายโดยฉับพลันทันใดก็กระทำไม่ได้สุดท้ายเมื่อเราตายลงร่างกายนี้ก็ต้องกลับคืนให้กับดินให้กับโลกฉะนั้นตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่แม้แต่ว่ามันจะปวดบ้างทุกบ้างก็อิงอาศัยขอยืมใช้ในการเจริญสติต่อไป
ภาษาธรรมล้วนๆนะคะ
พอเขาพูดอย่างนี้ได้เราก็รู้สึกชื่นใจเนา
ะ
ชื่นใจว่าเมื่อก่อนนี้เขาปวดเข่าใจเขาก็ปวดด้วยตอนนี้เขาปวดหัวเข่าแต่ใจเขาไม่ได้ปวดทุกร้อนเหมือนกับครั้งที่ก่อนๆมาผมก็มองว่าการพัฒนาก็อยู่ที่ว่า1ใจเรานี่มีความเป็นกลางพอในการที่จะยอมรับสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดีหรือเปล่าท่านถึงสอนไว้ว่าถ้าจิตที่เรามีโทสะเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีโทสะขณะที่มีโทสะนั่นคือเผลอสตินะครับขณะที่รู้ว่าเกิดโทสะขึ้นขณะนั้นมีสติเห็นไหมครับจิตที่เป็นโทสะเป็นจิตอกุศลเมื่อจิตอกุศลเกิดขึ้นรู้ว่าอกุศลใช้ได้แล้วล่ะแต่ถ้าจิตที่มีเมตตาเกิดขึ้นล่ะรู้ว่ามีเมตตาเกิดขึ้นจิตที่มีความสุขเกิดขึ้นรู้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นจิตที่มีเมตตานั้นเป็นจิตที่กุศลเป็นกุศลจิตกุศลเกิดให้รู้ว่ามีกุศลเกิดขึ้นแล้วเราก็ใช้ได้แต่ถ้าสมมติว่าจิตที่เป็นกุศลเกิดไม่รู้ว่าจิตมีกุศลเกิดอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาแค่รู้ตามจริงตามที่เขาเป็นไม่ได้ว่าการเจริญวิปัสสนาไม่ได้ฝึกเพื่อ1ต้องการให้เกิดความสุขไม่ได้หวังว่าจะต้องมีความสุขไม่ได้ฝึกเพื่อให้เกิดความสงบไม่ได้ฝึกเพื่อให้เกิดความนิ่งไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตที่ไม่ดีมันเป็นจิตที่ดีแต่เพียงแค่เรียนรู้ธรรมชาติว่าจิตนั่นน่ะมันแปรปรวนเปลี่ยนไปนะจิตบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีจิตเหล่านั้นเนี่ยเราล้วนแล้วแต่บังคับไม่ได้จิตเหล่านั้นน่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยเหตุปัจจัยฉะนั้นเมื่อเห็นซ้ำซากเห็นบ่อยๆจึงละความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนละความยึดมั่นทั้งกายทั้งใจจุดประสงค์หลักอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่จิตที่ไม่ดีแล้วจะทำให้มันดีในเชิงของวิปัสสนานะครับที่ถ้าหากว่าเราไปศึกษาในหมวด จิตตานุปัสสนาท่านจะกล่าวไว้ว่าจิตมีราคะให้รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะให้รู้ว่าจิตไม่มีราคะจิตที่มีโทสะให้รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะให้รู้ว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะให้รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะให้รู้ว่าจิตไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูให้รู้ว่าจิตหดหูเห็นไหมครับท่านมีแต่บอกให้รู้ให้รู้ใช่ไหมครับไม่ได้บอกจิตมีโทสะทำให้มันหายจากโทสะท่านไม่ได้พูดคำนี้เนาะแต่ในนี่คือเชิงวิปัสสนานะครับแต่ถ้าในเชิงของสมถะจิตมีโทสะหรือว่าจิตที่เป็นอกุศลทำให้มันเป็นกุศลนะครับ
อ
ันนี้เป็นคนละอย่างสมถะไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีจิตที่เป็นอกุศลทำให้เขาเป็นกุศลจิตที่เขาไม่สงบทำให้เขาสงบจิตที่เขามีความโกรธทำให้เขาหายโกรธโดยอาการที่คิดช่วยก็ได้เช่นว่าหมูมิ่งอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างไม่ทำให้พี่ยุทธไม่พอใจใช่ไหมครับพี่ยุทธอาจจะช่วยคิดว่าหมูมิ่งเขายังเด็กเขายังไม่ค่อยรู้หรือเขาเข้าใจผิดเราจะไปโกรธเกลียดเชียดแค้นเขาทำไมคนเราเกิดมาไม่ถึง100ปีก็ต้องล้มหายตายจากกันไปแล้วการอภัยเป็นกุศลนะพระท่านก็สอนไว้อภัยได้บุญตั้งเยอะสตังก็ไม่ได้เสียการที่เรารู้จักอภัยคนอื่นได้มันเริ่มต้นที่ใจตัวเราเองอย่างน้อยๆใจตัวเองเย็นละจึงแผ่ความเย็นแห่งความอภัยไปให้ผู้อื่นอะแปลว่าไม่ภัยแปลว่าหายนะพิบัติอภัยคือไม่ให้ความเป็นหายนะไม่ให้ความเป็นพิบัติกับผู้อื่นสิ่งที่เรารับกลับมาความหายนะความพิบัติก็ไม่เกิดขึ้นกับเราคิดช่วยทั้งหมดเลยเห็นไหมครับคิดช่วยปั๊บจิตที่โกรธหมูมิ่งน้องหมูมิ่งคลายเลยนี่เป็นเชิงสมถะจิตที่เป็นโทสะคลายทำให้มันหายจากโทสะ
นี่ก็คือว่าเป็นการคิดบวก
คิดบวกฮะเป็นการ
มองบวกที่คนบอกว่าพอเจอสถานการณ์อะไรที่เป็นล้มเนี่ยพยายามฝึกคิดบวกนั่นก็คือ
ใช่ครับ
ใช้สมถะ
สมถะ
ต่างกันยังไงกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะ
จริงๆในหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับมันก็รวมทั้งหมวดกายเวทนาจิตธรรมอยู่ในนั้นแหละในหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของรูปธรรมนามธรรม
บางพิจารณา
จริงๆแล้วเวลาที่เราปฏิบัตินะครับเราก็ไม่ต้องไปแยกว่าเป็นหมวดไหนเพราะถ้าเราไปแยกเป็นหมวดไหนนั่นคือเรากำลังคิดถึงเรื่องนั้นๆแล้วขณะที่คิดนั่นแหละคือการเผลอสตินั่นเองนะครับถ้าหากว่าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับว่ามีคำกล่าวว่ามองโลกในแง่ร้ายใจเป็นทุกข์มองโลกในแง่ดีใจเป็นสุขมองโลกตามความเป็นจริงพ้นทุกข์เห็นไหมครับที่เราฝึกวิปัสสนานี่อยู่ข้อที่3มองโลกตามความเป็นจริงพ้นทุกข
์
นะครับมองโลกในแง่ดีนี่ยังเป็นเชิงของสมถะได้ไหมครับนี่คือข้อที่2นะแต่ยังไม่พ้นทุกข์นะครับสมถะยังไม่พ้นทุกข์นะครับแต่สมถะนี่มองโลกในแง่ดีนะอภัยเขาก็ได้ใช่ไหม
แต่พอฝึกบ่อยๆมันเกิดความเคยชินนะคะ
ครับผม
คือพอเวลาเรามองจิตเป็นกุศลแป๊บเดียวน่ะถ
ึ
งต่อให้เรามีอกุศลขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติเลยเพราะเราทำด้วยความเคยชิน
ด้วยความเคยชินอย่างน้อยๆถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปหาคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือ1ละชั่ว2กระทำความดี3ทำจิตให้ผ่องใสผ่องแผ้วหมดจดจากกิเลสเห็นไหมครับละชั่วคือจะทำความชั่วไม่เอาอยู่แล้วทำความดีทั้งปวงความดีในการทานและเรื่องการทำทานก็เป็นความดีการรักษาศีลก็เป็นความดีการเจริญสมถะก็เป็นความดีควรทำไหมควรทำนะครับคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ดีทั้งนั้นควรทำการเจริญวิปัสสนาคือการทำให้จิตผ่องใสหมดจดจากกิเลสวิปัสสนาเท่านั้นจึงเป็นหนทางเดียวที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงฉะนั้นในกุศลในพุทธศาสนาจึงแบ่งกุศลออกเป็น2อย่างกุศลอันเป็นไปด้วยการเวียนว่ายตายเกิดกับกุศลกันอันออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นทานกุศลศีลกุศลสมถะกุศลเป็นกุศลนะครับแต่เป็นกุศลในการเวียนว่ายตายเกิดเขาเรียกว่าวัฏฏะกุศลยังเวียนวนเวียนว่ายตายเกิดแต่เกิดที่ดีนะอันหนึ่งวิปัสสนากุศลเป็นกุศลที่ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเขาเรียกว่าวิวัฏฏะกุศลวิปัสสนาเท่านั้นจึงสามารถทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงแท้ที่จริงแล้วทานศีลสมถะก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาหรือก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทานศีลหรือสมถะสมาธินี่มีมาก่อนหน้านั้นแล้ว แต่วิปัสสนานี่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นมีเฉพาะที่พระพุทธองค์ทรงมาตรัสสอนเราเท่านั้นในศาสนาอื่นไม่มีวิชานี้ครับมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นฉะนั้นในฐานะเราเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวไทยเราเป็นผู้ที่โชคดีโชคดีที่หนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองมีอายุยืนยาวสามได้พบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาคำสอนของพระองค์ได้มีโอกาสฝึกฝนปฏิบัติตนตามแนวทางนี้นั่นคือความโชคดีของเรา
ประเทศที
่ครับ
ค่ะปฏิรูปประเทศสวาโสนะครับ
ถูกต้องครับ
ในประเทศอันสมควร
อันสมควรฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแบบนี้แล้วถามว่าเราได้ใช้โอกาสนาทีทองของชีวิตนั้นแล้วหรือยังหรือจะปล่อยให้เวลานาทีทองนั้นหลุดล่วงไปหายไปหายไปสิ้นไปตามกาลเวลาแล้ววันหนึ่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราจะจมน้ำตายเราก็จะร้องเรียกหาว่าช่วยฉันสอนฉันให้ว่ายน้ำเป็นหน่อย วาระนั้นก็สอนยากแล้วครับคนจะจมน้ำตายสอนไม่ได้เราต้องสอนตั้งแต่ยังไม่จมน้ำเพื่อให้หัดว่ายน้ำให้เป็นวันหนึ่งที่เราพัดตกน้ำหรือจมลงทะเลเราก็สามารถพยุงตัวเอาชีวิตรอดได้นะครับ
ก็อย่างน้อยนะคะก็นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนะคะบางคนเห็นว่าธรรมะเนี่ยอยู่สูงเอื้อมแต่ไม่ถึงในความจริงอ่ะกายกับใจอยู่ใกล้ตัวมากมาก
ครับ
คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจคำว่าภาวนากับสมาธิเนี่ยคิดว่าเป็นคำเดียวกัน
ครับ
แล้วมันเลยกลายเป็นแบบอะไรอ่ะต้องมีการนั่งอย่างที่ว่าเนี่ยคือต้องสมถะอย่างเดียวนั่นน่ะคือการภาวนาแต่จริงความหมายของการภาวนามันไม่ใช่
คร
ับ มันไม่ใช่การนั่งนิ่งๆยืนนิ่งๆเดินอย่างเดียวไม่ใช
่ถูกต้องครับจริงๆแล้วคำว่าภาวนานี่นะก็คือทำให้เจริญขึ้นนะภาวนาคือทำให้เจริญขึ้นการที่จะทำให้เจริญขึ้นก็คือการฝึกฝนปฏิบัติบ่อยๆนั่นเองจึงจะเจริญขึ้นฉะนั้นในหลักคำสอนของพระพุทธองค์ท่านก็เลยสอนภาวนาไว้สองแบบคือสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาเห็นไหมครับฉะนั้นเป็นสองอย่างแล้วล่ะสมถะภาวนากับวิปัสสนาแต่ท่านก็ทรงตรัสสอนต่อไว้ว่าเราควรจะต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งสาระสำคัญอยู่คำว่าปัญญาอันยิ่งนะสิครับหนึ่งจะต้องรู้ว่าจะทำอะไรจะทำสมถะหรือวิปัสสนาสองจะต้องรู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรจะทำไปเพื่อความสงบก็คือเจริญสมถะจะทำไปเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือเจริญวิปัสสนาสามจะทำอย่างไรทำสมถะจะต้องมีจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องเมื่อจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องแล้วจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวผลของจิตที่รวมสงบเป็นหนึ่งเดียวผลก็คือความสงบนั่นเองจเจริญวิปัสสนาจะทำอย่างไรจะต้องมีสติไประลึกรู้สิ่งที่ปรากฏที่กายที่ใจตามความเป็นจริงคำว่าตามความเป็นจริงคืออะไรสิ่งที่ปรากฏที่กายที่ใจนั้นเป็นเพียงแค่รูปธรรมและนามธรรมแล้วก็เห็นรูปธรรมนามธรรมนั้นน่ะเป็นไตรลักษณ์คำว่าไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่สภาพเดิมนานๆไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เห็นสภาวะธรรมนั้นเป็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นเป็นไตรลักษณ์ได้บ่อยครั้งเข้าจิตก็ยอมรับยอมจำนนในสิ่งที่เขาเห็นซ้ำๆก็ละความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนถ้ามันเป็นตัวเรามันเป็นของเราเราก็ต้องบังคับเขาได้ความทุกข์ฉันไม่ต้องการอย่ามาอยู่ใกล้ฉันความสุขฉันชอบอยู่กับฉันนานๆเราบังคับมันได้ไหมไม่ได้มันกำลังแสดงความจริงให้เราเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุดับไปเพราะมันหมดเหตุแล้วเราบังคับเขาไม่ได้เลยเมื่อเห็นซ้ำซากเห็นจำเจแบบนี้บ่อยๆจิตจึงยอมรับแล้วก็ละความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนเมื่อละความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนได้แล้วเราก็ต้องฝึกต่อเรียนรู้กายเรียนรู้ใจต่ออีกแล้วครับจนคุณภาพของสติปัญญามีความแก่รอบพอจึงเห็นกายใจหรือเห็นทุกกายใจอย่างแจ่มแจ้งเมื่อเห็นทุกข์กายใจอย่างแจ่มแจ้งจึงเห็นว่ากายกับใจเนี่ยมันเป็นทุกข์ล้วนๆมันไม่มีสุขบ้างทุกข์บ้างหรอกมันเป็นทุกข์ล้วนๆนั่นแหละจึงไม่ยึดถือกายใจสลัดคืนกายใจให้กับธรรมชาติโดยไม่อาลัยอาวรณ์อีกต่อไปนี่คือเชิงของวิปัสสนาเห็นไหมครับแต่คำสอนใดก็ตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนแล้วล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งหมด พียงแต่ว่าในฐานะเราผู้ฝึกจะต้องรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะฝึกทำสมถะเจริญสมถะหรือวิปัสสนาขอให้อย่าไปมั่วกันขณะที่กำลังเจริญวิปัสสนาอยู่แต่กลับไปทำสมถะเขานี่แล้วก็นึกว่าทำวิปัสสนาคือไม่เข้าใจก็ถามว่าแล้วจะยังไงจะต้องเข้าใจก็ย้อนกลับมาหาว่าต้องศึกษาไงศึกษาว่าเจริญสมถะทำอย่างไรเจริญวิปัสสนาทำอย่างไรฝึกอย่างไรพอเรารู้หลักรู้วิธีก็เริ่มก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคละฉะนั้นก็ไม่ไปกล่าวติว่าอะไรไม่ดีอยู่ที่ว่าท่านกำลังจะทำเพื่ออะไรสิ่งใด
เอาอย่างคนไข้เนี่ยกำลังปวดอยู่ตอนนั้นเนี่ย
ครับ
ถ้าคนไข้กำลังปวดแล้วไม่เคยได้ทดสอบว่าตัวเองเคยดูความเจ็บปวดถามว่าการดูใช่ถ้าเป็นอารมณ์เนี่ยมันไม่กระทบกายมันจะไม่รุนแรงต่อให้มาถึงจะกังวลน้อยใจแต่มันไม่แรงเท่ากับไอตัวกาย
ครับ
อย่างคนไข้มากๆเนี่ยแล้วที่มีความเจ็บปวดอยู่มากๆถ้าถามว่าคนนั้นไม่เคยสมถะมาก่อนเลยแล้วให้พิจารณา
ครับ
ช่วงนั้นเนี่ยยากพอสมควรนะคะ
ยาก
เพราะว่าการที่คนได้ทำสมถะมาบ้างเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยความนิ่งมันมีแล้วพอนิ่งปั๊บก็เริ่มพิจารณาได้แต่ถ้าคนไม่เคยมันไม่มีจุดยึดเกาะเลยเนี่ยมันก็เป็นความยากอย่างนึงเพราะฉะนั้นต้องดูตัวเองด้วยอย่างที
่
คุณธีรยุทธว่าทำไปเพื่ออะไร
เพื่ออะไรครับ
บางคนทำแล้วพอนั่นใช่ช่วงนั้นคุณเสร็จแล้วคุณก็จะเห็นเพราะความปวดมันหายไปอันนั้นมันวิปัสสนาเข้ามาแล้วมันจะเป็นอะไร
มันจะเป็นอะไรที่มันสลับกันได้ด้วยอยู่ในตรงนั้นขณะนั้นเพียงแต่ว่าเราเข้าใจเรารู้แล้วเรา
ใช้ยังไง
ใช่แค่นั้นเองครับ
แต่วันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนท่านฟังที่ได้ฟังวันนี้นะคะจะเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติเป็นแนวทางว่าการทำสมถะภาวนาเป็นยังไงว
ิ
ปัสสนาเป็นยังไง
ครับ
เชื่อว่าทุกคนถ้าหมั่นฝึกเยอะๆฝึกบ่อย
ๆครับ
อยู่ทุกๆวันแล้วทุกคนจะพ้นทุกข์ได้เหมือนกับที่หลักคำสอนของพระพุทธองค์ค่ะ
ยืนยันว่าทำได้จริง
ยืนยันว่าทำได้จริงเพราะว่าเวลานี้เนี่ยนะครับผู้ปฏิบัติธรรมะพระพุทธองค์ยังทรงมีอยู่ครบนะครับผู้ที่เข้าใจธรรมหลักธรรมนำมาสอนพวกเราท่านก็ยังมีอยู
่พระอริยะ
พระอริยะที่ปฏิบัติให้เราได้แลเห็นให้เราเป็นประจักษ์พยานบุคคลให้เราได้กราบไหว้เราก็ยังได้เห็นได้พบนะฉะนั้นคำสอนไม่ใช่เป็นคำสอนที่ไม่มีพยานบุคคลขณะนี้พยานบุคคลก็มีเราอย่าพูดถึงว่าเราจะได้ถึงอะไรอย่างไรเลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราไม่ได้อะไรเลยในเรื่องของคำว่าเป็นอริยบุคคลนะครับตอนนี้เรายังมันเป็นปุถุชนแต่ปุถุชนขนาดได้ชิมรสชาติของธรรมะพระพุทธองค์อ่ะนิดหน่อยอ่ะแม่คุณแก้วอายุ88ปียังพูดออกมาคำหนึ่งว่าเมื่อก่อนนั้นแม่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมความทุกข์ของแม่เนี่ยมันเหมือนแบกน้ำตาลทรายไว้10กิโลแต่ตอนนี้ความทุกข์ของแม่เนี่ยมันเหลือแค่3กิโลเท่านั้นเองไม่ได้บรรลุอะไรนะครับแม่คุณแก้วไม่ได้บรรลุอะไรนะครับแต่อย่างน้อยๆความทุกข์มันเบาถ้าเราจะมองว่าถ้าเราฝึกเราจะสังเกตเห็นว่าโลภโกรธหลงเรายังคงมีครบนะครับแต่เบาบางลงความทุกข์ยังมีนะครับแต่วางได้เร็วแค่นี้พอแล้วค่อยๆฝึกไปส่วนการจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมเนี่ยเราไปทำให้เขาบรรลุไม่ได้หรอกจิตเขาได้รับการฝึกฝนจิตที่มีคุณภาพจิตนั้นจะเป็นจิตฉลาดรู้ฉลาดใช้ฉลาดวางใจคลายทุกข์ได้เร็วแล้วจิตเขาจะเดินวิปัสสนาของเขาเองจิตเขาทำของเขาเองเขาหลุดพ้นของเขาเองไม่มีใครไปทำใครให้หลุดพ้นได้หรอกแต่เริ่มต้นด้วยการฝึก
หลายๆคนมักจะกลับมาถามครูบาอาจารย์ว่ากระผมดิฉันก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้ว
ส่งกันบ้าน
มาส่งกันบ้านแต่จริงๆตัวเองย่อมรู
้
ใช่ไหมสิ่งที่รายงานไปเนี่ยตัวเองรู้ว่าจริงหรือไม่จริง
จริงไม่จริง
ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ
แต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าพิจารณาเราได้เห็นตัวเองทุกมากน้อยแค่ไหนทุกยาวนานแค่ไหนนี่ตรงนี้เป็นการประเมินตัวเองได้แล้ว
นั่นคือการประเมินตัวเองสมมติว่าเราเผลอเนี่ยเผลอไปทั้งวันเผลอนานเลย
ใช่
ไหมแต่พอฝึกเราเผลอไม่นานแต่ทำไมเผลอบ่อยจังเลยอ่ะเผลอบ่อยนี่ดีนะครับแสดงว่าเผลอบ่อยแสดงว่ามีสติรู้บ่อยพอเผลอบ่อยนี่มันจะไม่ยาว แต่ถ้าเผลอนานนี่คือยาวเขาเรียกหลงนานนะครับเห็นไหมสติเกิดขึ้นน้อยนะ
เผลอไปน้อยใจเผลอบ่อย
เผลอบ่อยจังเลยอะไรเผลอบ่อยรู้ว่าเผลอบ่อยอะดีนะครับนั่นแหละก็คือตัวนี้เราบอกเอ๊ะเราเผลอคิดบ่อยจังเลยแต่รู้ว่าเผลอไม่ยาวเรื่องราวมันไม่ยาวมันพอคิดแป๊บมันอยู่ในเรื่องราวไม่ทันไรปั๊บสติมันเข้าไปรู้เลยเข้าไปรู้ความคิดแล้วก็ขาดลงก็หยุดลงเห็นไหมแล้วเดี๋ยวมันก็คิดครั้งใหม่อีกได้อีกเห็นไหมเพราะสติเกิดแล้วก็ต้องดับสติก็ไม่เที่ยงปัญญาก็ไม่เที่ยงอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่ไปเกียดฟุ้งแล้วรักสตินะเพราะสติกับฟุ้งมีค่าเท่ากันเพราะเกิดแล้วก็ต้องดับเห็นไหมครับเลยไม่ได้รักใครเลยเพราะไม่รักใครจึงเป็นใจที่เป็นกลางไงไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงใช่ไหมครับเราสังเกตมีบางครั้งนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวตอนนี้มาฟังธรรมเยอะขึ้นก่อนแรกๆที่ผู้ธรรมะเนี่ยจะเป็นผู้สูงวัยวัยท่านเกษียณอายุหรือเออร์ลี่รีไทร์แต่ตอนนี้วัยรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาเยอะถ้าวัยรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาเยอะคำถามก็จะออกมาในแนววัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับหนุ่มสาวนี่เขาต้องการความรวดเร็วทานอาหารก็ต้องเร็วปฏิบัติธรรมก็ต้องเร็วๆเหมือนกันต้องให้บรรลุธรรมเร็วๆเหมือนกันนะครับก็จะมาตั้งคำถามว่าบรรลุธรรมได้เหลือแบบนี้การปฏิบัติธรรมที่แนะนำมันง่ายเกิน
no.
มาอย่างนี้เลยนะครับเขาบอกเลยว่าผมไม่เชื่อนี่นะครับเขาบอกผมไม่เชื่อผมก็บอกเอาอย่างนี้คำสอนของพระพุทธองค์นี้นะครับไม่ต้องรอพิสูจน์ชาติหน้าเอาพิสูจน์ชาตินี้ผมบอกว่าให้ทุกท่านเนี่ยเอามือวางไว้ที่หน้าตักทั้งสองข้างแต่จะให้ยกขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวข้างเดียวแล้วหลังสังเกตความรู้สึกนะครับร่างเวลาที่เรายกมือขึ้นข้างนึงเนี่ยความรู้สึกจะมีอาการเคลื่อนไหวปรากฏขึ้นอาการเคลื่อนไหวอยู่ส่วนนึงใครน้อมารู้สึกถึงอาการเคลื่อนไหวนั้นก็คือจิตนั่นเองจิตเขากำลังดูกำลังรู้ถึงอาการเคลื่อนไหวที่ปรากฏที่กายพอน้องๆเขาทำแบบนี้เสร็จปุ๊บผมก็ตั้งคำถามว่าในขณะที่หนูเนี่ยรู้สึกที่กายขยับขยื่นเคลื่อนไหวเมื่อสักครู่เนี่ยมีความโกรธอยู่ข้างในไหมครับไม่มีมีความโลภอะไรอยากได้อยู่ข้างในไหมครับไม่มีมีความหลงไหมครับไม่มีมีผู้หญิงผู้ชายไหมครับไม่มีมีฉันมีเธอไหมครับไม่มีเห็นหรือยังขณะมีสติรู้สึกตัวเล็กๆน้อยๆขณะวินาทีนั้นน่ะความโลภโกรธหลงยังครอบงำจิตใจไม่ได้เลยแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัวบ่อยๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแล้วหนูจะสงสารกิเลสนะพวกกิเลสจะขาดสารอาหารแล้วกิเลสมันจะตายเองหาอุปมาว่าความมืดในห้องนี้เหมือนกับกิเลสไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาความมืดโยนออกทางประตูเฟี้ยงออกทางหน้าต่างไม่จำเป็นเปิดไฟสิครับแค่เปิดไฟดวงเดียวความมืดก็สลายเช่นกันเพียงแค่มีสติรู้สึกตัวโลภโกรธหลงเข้ามาในใจไม่ได้เมื่อโลภโกรธหลงเข้ามาในใจไม่ได้สุดท้ายเขาอ่อนกำลังอ่อนแรงลงไปเพราะจิตใจก็มีสติมีปัญญาเป็นผู้ดูแลรักษาอยู่ก็ตั้งคำถามใหม่ว่าทุกคนณที่นี้ใส่รองเท้าไหมครับทุกคนตอบว่าใส่ค่ะถามว่ารองเท้าที่ท่านสวมใส่สึกไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ทุกคนบอกตอบไม่ได้ถามว่าที่รองเท้าสึกเพราะท่านใส่ทุกวันใช่ไหมใช่อย่าถามว่ากิเลสสึกไปเมื่อวันที่เท่าไหร่กิเลสมันสึกทุกครั้งที่มีสติรู้ตัวเหมือนกันขนาดรองเท้าเป็นรูปธรรมเห็นจะแจ้งๆยังตอบไม่ถูกเลยว่ามันสึก
เปรียบเทียบได้ดี
นะครับผมก็เลยเปรียบเทียบให้น้องๆฟังแบบนี้นะครับทุกครั้งที่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละกิเลสมันครอบงำจิตไม่ได้ไงขณะที่มันครอบงำจิตไม่ได้มันสึกแล้วมันค่อยๆสึกจะบอกว่าสึกวันที่เท่าไหร่ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่มันค่อยๆสึกให้ฝึกรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวไปบ่อยๆเถอะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์ความรู้สึกตัวไม่ใช่ความพ้นทุกข์ความรู้สึกตัวไม่ใช่นิพพานแต่เป็นเส้นทางที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์หรือนิพพานฉะนั้นผู้เจริญวิปัสสนาขาดความรู้สึกตัวไม่ได้ถ้ายังฝึกรู้สึกตัวไม่เป็นก็ยากที่จะเข้าถึงแก่นธรรมที่แท้จริงพอบอกอธิบายแบบนี้น้องวัยรุ่นหนุ่มสาวเข้าใจเพราะเราอุปมาเทียบเคียง รูปธรรมให้เขาเห็นนะครับก็เป็นแบบนี
้พูดถึงน้องหนุ่มสาวก็มีโทรมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
หนุ่มสาวนี่ขนาดไหนคะ10กว่า
วัยทำงานแล้วครับอาจจะ30ต้นๆ นะครับครับ
ว่าต้องมาขอบคุณสติที่เขานี่ได
้อ๋อมันมีครั้งหนึ่งพอดีเขามีไปอบรมแล้วก็สอนปฏิบัติธรรมให้บอกว่ากลับไปบ้านหนูจะต้องฝึกเจริญสตินะการเจริญสติไม่ใช่แค่มาอยู่ที่วัดแล้วฝึกกันไม่กี่วันแล้วก็กลับไปก็ไม่สนใจใยดีกับตรงนั้นไม่ได้นะฝึกทุกวันเขาโทรศัพท์กลับมาบอกว่าพี่หนูต้องขอบคุณพี่มากเลยหนูได้อานิสงส์จากการฝึกสติตอนนั้นหนูไปส่งคุณแม่ที
่มาจากต่างจังหว
ัดแล้วไปส่งคุณแม่กลับที่หมอชิดใหม่ปรากฏว่าหนูไปส่งคุณแม่พอคุณแม่ขึ้นรถหนูก็จะเดินกลับไปที่จอดรถมีผู้หญิงมาเดินชนหนูพอชนไม่ทันไรปั๊บหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกมีอาการมึนๆเลย
ถ้ามีอย่างนี้จริงๆด้วย
ครับมึนๆแล้วก็มารู้สึกมันเริ่มไม่ไหวอ่ะพอเขามีสติรู้ตัวเขาบอกว่าเขาเห็นร่างกายเนี่ยโอนเอ็นโซเซเลยเขาพยายามประคับประคองร่างกายนี่ให้ไปถึงที่จอดรถให้ได้ในขณะนั้นนี่ก็เหลียวซ้ายแลขวาเห็นผู้ชายเดินตามอีก2คนแต่ยังไงก็ตามเขาก็ประคองกายเนี่ยมีสติเข้าไปพอถึงรถเปิดกุญแจเข้าไปในรถสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ปิดล็อกโทรศัพท์บอกเพื่อนว่าตอนนี้นี่อยู่ที่โรงจอดรถแล้วก็หมดสติไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปเลยปรากฏว่าเพื่อนได้รับโทรศัพท์แค่นั้นแหละก็เลยตรงดิ่งมาที่หมอชิดใหม่ก็เลยไปหายามไปดูว่าอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็ไปเจอน้องเขาหลับไม่รู้เรื่องเคาะกระจกก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายต้องช่วยกันนัดรถออกมาเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปโดนยาป้ายหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่เขาบอกว่าเขาขอบคุณมากแต่ถ้าเขาเกิดไม่เคยฝึกสติล่ะอะไรจะเกิดขึ้นกลัวเราประคับประคองร่างกายไปอยู่ขึ้นในรถไม่ได้แล้วผู้ชายตามมาด้วยอาจจะทั้งตัวเราเสียหายทรัพย์สินเสียหายหรือรถเสียหายหรือรถต้องหายแต่ต้องขอบคุณสติแม้หนูจะฝึกได้เพียงแค่น้อยนิดแต่สติมีค่ามากสติจึงจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อก็เพราะเหตุนี้แหละครับนะครับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องๆที่ฝึกกันนั้น
ลดความ
อ๋อมีพี่2ท่านมาอบรมด้วยแล้วท่านมีบ้านที่ต่างจังหวัดอาจจะต้องไปปลูกต้นไม้ผลไม้ท่านจากกรุงเทพวันหยุดท่านก็เดินทางกลับต่างจังหวัดในระหว่างที่ขับรถไปเท่าที่จำได้ที่ท่านเล่าให้ฟังรถปิกอัพก็บรรทุกของไว้พอสมควรปุ๋ยใช่ไหมครับปรากฏว่ายางระเบิดมั้งครับ
ยางแตก
ยางแตกยางระเบิดรถก็เลยตีลังกาเลยในระหว่างนั้นท่านบอกว่าท่านมีสติรู้ตัวรถมันเหวี่ยงไปยังไงก็รู้ตัวนะครับรู้ในตรงที่รู้ตัวปั๊บเนี่ยถามว่าเกิดอาการตื่นเต้นอะไรไม่แต่สติมันเพียงแค่คิดบอกว่าเราจะออกยังไงเพราะตอนนี้นี
่
รถมันหงายท้องแล้วไงครับจะถีบกระจกออกมาจะปลดล็อกแล้วคุณภรรยาก็ไปด้วยก็ถามว่านี่เธอรู้สึกตัวยังรู้สึกตัวอยู่ยังรู้สึกตัวอยู่คือทั้งสามีภรรยานี่ก็ปฏิบัติธรรมยังรู้สึกตัวอยู่สุดท้ายก็มีชาวบ้านนึงครับ
มาช
่วยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็ถามบอกว่าคุณรู้สึกตัวหรือเปล่าเวลาที่รถคว่ำรถอะไรบอกรู้สึกครับบอกไม่สลบครับรู้สึกตัวดีหน่อยเพราะว่าถ้าคนไม่รู้สึกตัวเนี่ยเวลาหัวไปกระแทกใส่อะไรนี่ก็จะบอกคุณหมอไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยพอเขารู้สึกตัวเขาจะเล่าเหตุการณ์ในตรงวินาทีวิกฤตตรงนั้นให้คุณหมอฟังได้อย่างน้อยๆหมอยังอุ่นใจสบายใจอย่าง
นึงสมองใช่ไหมคะว่าไม
่แล้วอย่างน้อยๆก็ทำการเอ็กซเรย์ตรวจสุขภาพก็บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆซึ่งท่านก็เห็นอานิสงส์ในการฝึกสติ
ก็มาอบรมอีกครั้งนึงพี่ที่เป็นภรรยายังใส่
ใส่ที่คาดเอวเชือกกันอาจจะเอวเคสอะไรประมาณอย่างนั้นนะเกิดการอักเสบหรือระบมหรือช้ำอะไรก็สุดท้ายแต่ก็มาอบรม
ในมาเล่า
แล้วเคสอื่นรายอื่นนะฮะ
รายอื่นอีกรายหนึ่งก็เอาน้องที่ขายแก๊ส
น้องนี้ขายแก๊สหุงต้มนะครับออกมาเปิดร้านขายแก๊สเองก็ปรากฏว่าชุมชนที่เข้าไปเปิดนี่มีร้านแก๊สร้านใหญ่ร้านเดิมอยู่แล้วแล้วร้านนี้ก็ขายดีเพราะว่าขายถูกนะครับขายดีเพราะขายถูกแล้วน้องคนนี้นี่ก็ทราบว่าที่ขายถูกเพราะว่าเติมแก๊สไม่เต็มถังแล้วน้องคนนี้นี่สนใจธรรมะแล้วผมก็มีแนะนำบอกว่าหนูจำไว้นะทำอะไรก็ตามรักษาศีล5ไว้นะอย่าขี้โกงนะหนูไม่ขี้โกงหนูกลัวบาป การที่เติมแก๊สไม่เต็มถังก็เหมือนกับการลักขโมยอย่างหนึ่งอะใช่ไหมครับทีนี้เขาก็เลยขายแก๊สที่เต็มถังแต่ราคาสูงกว่าแต่เขามีโปรโมชั่นเช่นทุกอย่างซื้อ10ถังแถม1อะไรประมาณนั้นหรือสั่งปุ๊บได้ปั๊บก็ใช้การตลาดในการบริการเนี่ยให้มากขึ้นก็เลยปรากฏว่าลูกค้านี่หันมาที่นี่เพราะที่นี่เลยรู้สึกแก๊สมันใช้ได้นานกว่าราคาแพงกว่ากันเล็กน้อยแต่คุ้มค่ากว่าและบริการดีเสร็จก็หันมาซื้อที่นี่มากทีนี้ร้านแก๊สเนี่ยเจ้าของเดิมที่ร้านใหญ่นั่นน่ะมีลูกน้องที่ลาออกจากที่นั่นเนี่ยลาออกไป6เดือนละ6เดือนเสร็จปั๊บก็เลยมาติดต่อมาอยู่กับร้านน้องคนนี้ที่เปิดร้านใหม่น้องคนนี้ก็เลยรับไว้พอรับไว้เท่าแก่ร้านเก่าเนี่ยก็เลยเดินมาที่ร้านใหม่ร้านของน้องเนี่ยมาชี้หน้าด่าก่อนที่จะเดินมาชี้หน้าด่าโทรศัพท์มาก่อนบอกว่าให้เธอไล่เด็กคนนั้นออกจากร้านของเธอซะเพราะเด็กคนนั้นน่ะเป็นเด็กลูกน้องเก่าของผมน้องคนนี้ก็เลยตอบบอกว่าเท่าแก่คะน้องเขาลาออกจากร้านเท่าแก่มา6เดือนแล้วนะคะแล้วเขามาสมัครงานที่หนูก็ไม่มีคนแล้วเห็นว่าเขาเคยอยู่วงการนี้ก็ไม่ต้องสอนมากหนูก็เลยรับเขาทำงานก็เป็นสิทธิของหนูไม่ใช่หรอคะแต่ถ้าหนูไล่เขาออกเท่าแก่จะรับเขาไหมไม่ผมก็ไม่รับอ้าวมันก็ไม่ยุติธรรมสิคะนั่นคือทางโทรศัพท์แต่เสร็จปั๊บเนี่ยน้องคนนี้เขาก็มาทำด้วยก็รู้จักลูกค้าก็ได้ลูกค้าจากฐานเดิมมาด้วยเท่าแก่นี้เลยเดินมาที่ร้านชี้หน้าด่าเลยทีชี้หน้าด่าแบบค่อนข้างแรงน้องคนนี้บอกพี่ยุทธถ้าเป็นเมื่อก่อนที่หนูไม่เคยฝึกสตินะคนอย่างหนูเหรอตาต่อตาฟันต่อฟันมายืนหน้าด่ากันอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะก็ไม่ขอข้าวเขากินนะถ้ามาเปรี้ยงก็ซัดเปรี้ยงเหมือนกันแหละแต่มันแปลกอะพี่เขายืนด่าหนูอะหนูดูใจตัวเองอะหนูเห็นอาจารย์ใจมันเดือดเดือดขุ่นๆเอ้ยเห็นแล้วเห็นปั๊บมันก็แผ่วลงคลายลง
ไม่ได้ดูเขามาดูเรา
หนูดูตัวเองไม่ได้ดูเขาเขายังคงด่าอยู่นะหนูก็เลยไม่สนใจใยดีหนูก็ขายของต่อบอกพี่เอา2ถังเลยค่ะเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงไปส่งหรือชั่วโมงไปส่งคุยจบปั๊บพอลูกค้าหมดก็เค้ายังด่าไม่จบเลยค่ะพี่จ๋าหนูก็เลยดึงลิ้นชักออกมาพอหนูดึงลิ้นชักมาเค้าก็สะดุดเหมือนกันเค้านึกว่าหนูจะเอาปืนมายิงมันไม่ใช่หนูเอามือถือที่ถ่ายรูปได้มาถ่ายรูปเค้าตอนที่เค้าด่าหนูค่ะแล้วหนูก็ยิ้มไปก็ถ่ายรูปไปแล้วเสร็จปั๊บเค้าก็เดินออกจากร้านไปเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งหนูเห็นอานิสงส์ในการเจริญสติว่าเพียงแค่ฝึกเล็กๆน้อยๆแค่นี้เหรอมันยังได้อานิสงส์มากมายขนาดนั้นหนูพูดกับพี่ยุทธตรงๆเลยนะหนูมีเรื่องกุ้มใจอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องกุ้มอกกุ้มใจตรงนี้เนี่ยมันหมักดองในจิตหนูนี่มา3ปีละมันก้อนหนักๆที่จิตที่ใจเนี่ยหนูแก้มันไม่ได้แต่พอมาฝึกสติแบบนี้ปั๊บรู้กายรู้จิตตามที่มันเป็นแค่วันเดียวเองนะพี่นะมันเหลือเท่ากับเม็ดขี้แมงวันน่ะไอ้ก้อนใหญ่ๆ3ปีซึ่งไม่เคยเอามันออกมาได้เลยมันหลุดของมันเองมันเบาลงมาเหลือนิดเดียวเองที่มันเคืองๆอยู่ในจิตในใจแค่นี้เองแค่ฝึกแค่วันเดียวเองนะครับน้องคนนี้ค่อนข้างเร็วเขาบอกว่าแม้กระทั่งบอกว่าพอพี่ยุทธบอกว่าถ้าจิตคิดก็รู้ว่ามันคิดแค่รู้ว่ามันคิดไม่ต้องสนใจว่ามันคิดอะไรหนูแค่เฝ้าดูมันโอ้มันคิดบ่อยจังเลยน้องวันนึงนะมันดึงมันคิดบ่อยมากเดี๋ยวมันเปลี่ยนเขาก็ดูที่จิตค่อนข้างเก่งนะครับจนสุดท้ายนี่เขาบอกเขาฝันในระหว่างที่นอนหลับแล้วเขาฝันเขาเห็นว่าจิตมันไปฝันนะความฝันขาดลงตรงนั้นเลยแล้วโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังบอกโอ้เป็นเรื่องที่แปลกหนูไม่เคยเจอแบบนี้พี่บอกอ่ะดีแล้วล่ะหนูฝึกไปนะทำอะไรก็ทำเถอะในชีวิตของพวกเราเนี่ยนะอยากกินอะไรก็ซื้อกินแต่จำไว้อย่าขโมยเขาอย่าไปโกงเขาทำอะไรก็ทำแต่ให้มีกรอบของศีล5ดูแลเราด้วยก็แนะนำน้องเขาอย่างนี้นี่คือน้องๆวัยรุ่นที่วัยรุ่นไปทำงานทั้งหมดในที่พูดนี้นะครับ
มีเด็กก็มีน้องอายุละ
โอ้น้องคนนี้วัยอายุประมาณสัก9ขวบคุณพ่อคุณแม่มาอบรมธรรมะก็จะพามาทั้งลูกมาหมดเลยทั้งครอบครัวมาละ4-5ครั้งได้ละมั้งครับทีนี้มีครั้งนึงที่ไปสอนนะครับเสร็จปุ๊บพักเที่ยงมื้อกลางวันรับประทานอาหารเสร็จปั๊บน้องคนนี้ก็มานั่งตรงอาสนะเขาก็นั่งมองไปที่หน้าต่างผมว่าอีเด็กคนนี้มองอะไรนะผมก็เลยแอบไปใกล้ๆชื่อ ไอซ์น้องไอน้องไอน้องไอดูอะไรอยู่ครับเขาดูออกไปทางหน้าต่างน้องไอดูอะไรอยู่ครับผมดูจิตอยู่ครับเสียงห้าวๆอย่างนี้เนี่ยผมดูจิตอยู่ครับแล้วจิตมันเป็นยังไงครับจิตตอนนี้มันเฉยๆครับแล้วจิตมันแอบหนีไปคิดบ้างหรือเปล่าหนีไปคิดอยู่เหมือนกันครับเด็กเรียนนึกว่าเขาฟังผ่านนะครับเขาฟังแล้วเขาเข้าใจนะครับ
แล้วเด็กเขาจะเป็นอะไรที่พิจารณาง่าย
ครับ
เขาดูสภาวะถ้าคนได้คนสอนเขาได้จริงๆเขาดูสภาวะได้ง่ายและตอบมาตรงๆเลย
ใช่ครับ
ผู้ใหญ่เนี่ยยังมีการแปลมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะต้องตอบให้มันยากข
ึ้
น
ให้ยากขึ้น
คิดหลายชั้นก็จะตอบได้คิดก่อนเพราะมีคำถามลวงก็ผ
่
าน
นั่นแหละเพราะว่าพอคุณชมพู่ครับพูดถึงคำว่าคิดเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะมันก็มีคำหนึ่งว่าชาวพุทธเรานี่นะครับเรียนมากรู้มากพอปฏิบัติก็คิดมากสงสัยมากมันเลยเข้าไม่ถึงแก่นธรรมเห็นไหมจริงไหมเอ๊ไอ้ตรงนี้มีสติปัฏฐาน4มันอยู่หมวดไหนน้อตอนนี้มันเป็นกายานุปัสสนาหรือเวทนานุปัสสนาหรือจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาน้อไปแยกว่ามันจะอยู่หมวดไหนนะครับหนูบอกไม่ต้องแยกตอนเรียนก็เรียนเพื่อความเข้าใจแต่เวลาปฏิบัติก็รู้
กำลังแบบกำลังโกรธอยู่จะใช้อะไรมาโกรธดีนะแต่ไม่ลืมดูสภาวะโกรธที่กำลัง
เกิดขึ้นใช่นั่นแหละคร
ับ เป็นเรื่องถึงเอ๊ะฉันจะต้องใช้ตรงนี้ไหมก็ไปดึงตรงนั้นดีไหมไปหาคนนี้ดีไหมมันออกข้างนอก
ใช่ออกข้างนอกหมดเลย
พูดถึงสติปัฏฐานสูตรก็นึกถึงพระไตรปิฎกเลยค่ะก็จะเห็นตู้พระไตรแล้วเราจะศึกษายังไง
มันหนักใจเนาะมันเยอะไปหมดเลย
แต่จริงๆแล้วในพระไตรปิฎกเนื่องจากว่าคำสอนที่ออกมามากมายก็เนื่องจากว่ามนุษย์เรานี่มีจริตที่มากมายเหลือเกินใช่ไหมครับคำสอนจึงออกมาหลากหลายเพื่อเหมาะสมกับจริตของแต่ละท่านแต่ละคนแต่สรุปสุดท้ายแล้วถ้าเราสังเกตนะครับพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยถ้าย่อลงมาแล้วเหลือแค่สองหน้าเองนะหน้ากายกับหน้าใจใช่ไหมพระไตรปิฎกที่ออกมาทั้งหมดก็เกิดจากกายเกิดจากใจของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเราก็มีกายมีใจเหมือนกับท่านเหมือนกับพระองค์ท่านฉะนั้นสิ่งที่ท่านออกมาเนี่ยถ้าเรากลับมาเรียนรู้กายใจตัวเองเนี่ยเราจะมองเห็นว่าในพระไตรปิฎกหรือในคำสอนเนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเนี่ยไม่มีอะไรผิดเลยไม่มีอะไรเพี้ยนเลยถ้าเรารู้ใจกายด้วยซื่อตรงจริงๆนะครับฉะนั้นถ้าเราเห็นพระไตรปิฎกในตู้แล้วเกิดความท้อแท้ใจให้ท่านนึกไว้ว่าในตู้นั้นย่อมาแล้วเหลือแค่สองหน้าเองหน้ากายกับหน้าใจเท่านั้นเองแล้วไม่มีหน้าอื่นหรอกอ่านหน้าไหนก็มีหน้ากายกับหน้าใจ
เหม
ือ
นที่พระพุทธเจ้าบอกเรื่องศีลนะ
คะ
227ข
้อโอ้ยเหมือนเยอะจังเลย
ทำไม่ได้หรอก
ครับท่านให้เขาเฝ้ามาเฝ้าดูจิตอย่างเดียวใช่ไหมครับ
แต่ดูฟังดูแล้วพี่จะมีกรณีศึกษาเยอะนะคะแบบแต่ละเคสมาในน่าประทับใจนะ
แม่เด็กๆเนี่ยบางทีเจอลุงยุทธครับส่งกันบ้านหน่อย
ครับมีเด็กคนนึงที่ส่งกันบ้านพอสอนน้องไม
ค์
ลุงยุทธครับผมส่งกันบ้านหน่อยครับออกส่งกันบ้านอะไรวันนั้นผมไปเล่นตีแบบ
ตี
เทนนิสกับเพื่อนครับเพื่อนมันพูดมากครับผมโกรธมันผมรำคาญมันผมเห็นตัวรำคาญมันเกิดขึ้นเลยครับ
ผมเห็นเลย
ผมเห็นมันโผล่ขึ้นมาเลยครับโอ้ตัวรำคาญมันเกิดขึ้นกับจิตเราเนี่ยเด็ก
ดีจังเลยค่ะถ้าเด็กเริ่มเห็นสภาวะตรงนี้ได้นะ
คะ
มันทันเลยพอสติรู้ปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันขาดเลย
ขาดเลย
ขาดเลยแล้วถ้าเรารู้นานๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดสิ่งนั้นใช่ไหมคะต่อให้โกรธนานเกลียดนานวิตกเศร้าอะไรนานมันก็จะไม่เวลาเรารู้ตลอดเรื่องแล้วมันก็ไม่มาถึงมันจะวนเวียนบางคนบอกมันเดี๋ยวมันลืมไปแล้วอ่ะมันกลับมาอีกแล้วอ่ะแล้วมันกลับมาอีกไม่เห็นมันไปมันกลับมาเรื่อยเลยเห็นแต่หน้าคนนี้มาไปแต่ถ้าเราลึกอยู่ตลอดเนี่ยมันขาด
ใช่มันจะขาด
พอหน้าเสร็จแล้วมันจะเริ่มนานขึ้นนานข
ึ้
น
ใช่ครับถูกต้องมันก็จะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวได้มากขึ้นนานขึ้นนะครับ
ก็ไปคิดเรื่องราวไงคะมันก็จะเหมือนเติมเชื้อไฟให้เขา
ทีนี้กลุ่มที่เราจะอยู่ด้วยเนี่ยถ้าเราเจอกลุ่มกัลยาณมิตรคอยพูดอย่างเงี้ยสติมันเกิดใช่ไหมคะมันคอยได้แต่ถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มที่แบบมันคอยทำให้เราเตลิดเนี่ย มันลำบากเหมือนกันนะคะจะเรียกยังไงก็บางทีสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยเราไม่อยากอยู่เลยแต่ต้องอยู่อ่ะโอ้แล้วมันใส่ตลอดน่ะ
กัลยาณมิตรสำคัญนะคะ
สำคัญ
สำคัญเพราะเรานั้นพยายามอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยโชคดีเราโชคดีอยู่ใกล้ได้ฟังอย่างน้อยก็ได้เตือนคนพูดไม่ได้เตือนแค่คนอื่น
ใช่ครับ
เตือนตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
แต่ว่าหลังจากที่รายการสังฆทานธรรมได้ออกอากาศนะครับจึงมีเหมือนกับเนี่ยลักษณะหลากหลายที่คนโทรเข้ามาหาได้เข้ามาปรึกษาได้เข้ามาสนทนาด้วยส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาที่เป็นความปรารถนาดีของคุณลูกๆทั้งหลายที่ต้องการสอนคุณพ่อและคุณแม่ว่าเขาไม่สามารถที่จะสอนคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็มาปรึกษาผมบอกว่าเราต้องมองจุดนี้ด้วยนะการที่เราจะสอนใครก็ตามเราจะต้องสอนตัวเองให้ได้ด้วยถ้าสมมติว่าเราในฐานะเป็นพ่อแล้วไปสอนว่าลูกเอ้ยสูบบุหรี่ไม่ดีหรอก
พ่อสูบ
ไม่มีทางที่จะสอนลูกได้ลูกเอ้ยดื่มเหล้าก็ไม่ดีนะเดี๋ยวเจออุบัติเหตุเพศภัยรถชนแต่พ่อก็ยังดื่มเหล้าก็สอนลูกยากเหมือนกัน
ใครเป็นคนขี้โมโหอย่างนี
้ใช่
แล้วตัวเอง
ก็โมโหไปชะละจริงไหม
ครับขณะกำลังพูดเขาขี้โมโหให้ตัวเองกำลังโมโหเขาอยู
่ฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นที่ต้องสอนเราเองคือปกติเราจะต้องการจะสอนใครเนี่ยจะต้องให้ตัวเองนี้เป็นที่น่าเชื่อถือก่อนการที่จะทำตัวเองให้เป็นน่าเชื่อถือก็คือเหมือนมีเครดิตให้มีเครดิตก็ต้องทำให้ได้ก่อนจะบอกว่าอย่าโมโหนะอย่าเป็นคนวู่วามนะอย่าเป็นคนใจร้อนนะเราต้องฝึกให้เราอย่าเป็นคนใจร้อนวู่วามโมโหเก่ง
แต่ส่วนใหญ่คนข้างนอกก็จะคาดหวังผู้ปฏิบัติธรรมไว้สูงนะ
ครับ
ว่าจะต้องไม่โมโห
ไม่ได้หรอก
ต้องเบรกขาตลอดเวลาซึ่งจริงมัน
มีสิ่งกระทบไหมคะเราจะไม่รู้ว่าสถานการณ์ตรงนี้เราประสบอ่ะแต่ข้างหน้าเราไม่รู้ประสบการณ์อะไรที่มันสถานการณ์ไหนมันจะเข้ามาเรารับไม่ได้เราไม่ได้ตั้งตัวเลย
ใช่เพราะอย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังพวกเรายังเป็นผู้ฝึกเราเป็นผู้ฝึกฉะนั้นเป็นผู้ฝึกจึงยังมีกิเลสอยู่เพียงแต่เราฝึกเพื่อที่จะรู้เท่าทันกิเลสเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันกิเลสนั้นน่ะจะไม่ก่อตัวจะไม่เกิดกำลังมากขึ้นถ้าหากผมจะยกตัวอย่างอุปมานะครับมีคนหนึ่งนี่มาด่าเราเราเกิดความโกรธเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาที่จิตที่ใจก็คือความโกรธเกิดขึ้นถ้าเรามีสติรู้สึกตรงนี้ความโกรธเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานเพราะทุกสิ่งสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันจะคลายตัวลงเสมอนี่คือถ้าเราดูเป็นเราจะเห็นตรงนี้แต่ถ้าสมมติเราไม่เคยฝึกสติแบบนี้พอมีคนด่าเราว่าเราปั๊บเราจะเกิดความโกรธทันทีเลยพอเกิดความโกรธแล้วเราไม่มาดูอาการที่เกิดที่จิตเราจะส่งจิตออกไปอยู่ข้างนอกไปเพ่งโทษว่าเขาด่าอะไรเราไปเพ่งโทษหรือไปรู้ถึงบุคคลที่เขาว่าหรือด่าเรามันก็อุปมาเหมือนเอาเชื้อฟืนเชื้อไฟนี่ที่ยัดเข้าไปในใจทำให้จิตดวงนี้เนี่ยที่มันมีความโกรธตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเกิดทวีความโกรธที่มากขึ้นเมื่อความโกรธมีกำลังมากขึ้นเห็นไหมครับเขาเริ่มมีอำนาจเขามีกำลังมากขึ้นมีอำนาจมากขึ้นเขาจะสั่งให้ปากทำชั่วทันทีด่าทอต่อว่าเห็นไหมครับมันเริ่มต้นจากจิตที่เป็นไม่ดีก่อนพอจิตไม่ดีรู้ไม่ทันมันเลยทำให้ปากไม่ดีปากเสียเลยด่าเขาเสร็จปุ๊บยังไม่รู้ทันนะครับมันก็จะก่อตัวมีอำนาจทำให้กายไม่ดีด้วยตบตีฆ่าฟันเขาในที่สุดฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้เกิดขึ้นที่จิตปั๊บมันจะอ่อนกำลังทันทีจะส่งต่อไปยังปากไม่ได้จะส่งต่อไปยังกายทำให้กายทำชั่วปากทำชั่วไม่ได้เด็ดขาดเลยหากจะอุปมาว่าถ้าเรานั่งรถเก๋งยี่ห้อดีราคา10กว่าล้านนั่งแล้วนิ่มนวลน่านั่งน่าสบายแต่ถ้าหากว่ารถคันนั้นไร้เบรกแล้วครับเรากล้านั่งไหมไม่กล้าชีวิตมนุษย์เช่นกันหากชีวิตมนุษย์ขาดเบรกขาดสติเป็นริสเบรกของชีวิตนั้นก็พังทลายล่มสลายเหมือนกันเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับแล้วโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งครูบาอาจารย์ได้ปลูกฝังเรื่องศีล5ให้มากๆตอนนี้คนผิดศีล5เยอะจังเลยหลานของผมนะครับกำลังจะไปเรียนที่อเมริกาตอนนั้นเป็นลักษณะแลกเปลี่ยนผมก็เลยได้มีโอกาสคุยธรรมะให้หลานฟังหลานถามว่าเอ๊ะถ้าสมมติเขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะแล้วเขากินเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามที่กินไวน์เล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ได้เมา ไม่ได้เมาอะไรนะจะบาปไหมจะผิดศีล5ข้อ5คือห้ามดื่มสุราเครื่องมึนเมายาเสพติดทั้งหลายไหมนี่คือคำถามของวัยรุ่นนะครับผมก็เลยต้องตอบไปว่ายกตัวอย่างนะอุจจาระเท่าปั๊มปั้นหอมหรือเหม็นหลานบอกเหม็นค่ะอุจจาระที่ติดปลายนิ้วนิดเดียวหอมหรือเหม็นเหม็นค่ะอืมเหมือนกันเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือเราตัวเทียบเคียงแบบนี้เขาเห็นนะฮะฉะนั้นการคือที่คุณดื่มสุราเครื่องมึนเมาเนี่ยแม้เล็กแม้น้อยก็ผิดนะครับก็ผิดเราก็ต้องมี
ไม่ต้องหาเหตุผลมาเพื่อที่จะอ้างว่าทำไปเพื่ออะไร
เพื่ออะไร
โกหกไปเพราะ
นะ
จริงๆอ่ะฉันไม่อยากทำหรอกแต่ที่โกหกไปเพราะว่าเนี่ยต้องการให้คนนี้ก็เป็นคนดีนะมีเหตุผลอันหน้าสมควรแล้วก็ที่เขาทำไปเนี่ยเพราะมีเหตุผลนะเนี่ยยุงมันกัดลูกตบยุงเพราะว่าลูกเนี่ยจะได้ไม่โดนกัดนะมีเหตุผลอันสมควรจะตบยุงนะอุจจาระก็คืออุจจาระ
ใช่
ไหมตัวเล็กตัวน้อยคุณทำไป
ใช่มันก็คืออกุศลคุณก็ต้องทำบาปเมื่อคุณทำบาปตรงนั้นผู้ที่รับก็คุณต้องเป็นผู้รับเองใครทำอย่างไรก็ต้องได้รับอย่างนั้นใช่ไหมครับอยากจะให้ปลูกฝังก็มีครับมีโอกาสได้ไปพูดธรรมะให้กับเด็กนักเรียนซึ่งอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าพูดให้กับครูบาอาจารย์ท่านฟังด้วยเนื่องจากว่าท่านคุณปู่ธำรงท่านไปแจกทุนการศึกษาแล้วก็ติดตามไปด้วยก็มีโอกาสพูดธรรมะเล็กๆน้อยๆให้อาจารย์ได้ฟังแล้วก็นักเรียนได้ฟังสุดท้ายเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยอาจารย์ท่านบอกว่าท่านได้ให้นักเรียนไหว้พระสวดมนต์หน้าเสาธงสมาทานศีล5ก่อนเข้าเรียนทุกวัน
โอ้โห
เพราะว่าผมถามเด็กนักเรียนศีล5ข้อตอบไม่ได้ไงครับครูก็น่าอายเนาะจริงไหมครับตอนนี้ก็เลยไหว้พระสวดมนต์หน้าเสาธงสมาทานศีล5ทุกวันแล้วผมก็แนะนำว่าคุณครูอาจจะเริ่มต้นที่คุณครูเป็นผู้นำสวดก่อนก็ได้แล้วต่อไปเวียนให้นักเรียนคนนี้เป็นผู้มานำอย่างน้อยๆเป็นการกระตุ้นเด็กให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเราแล้วเด็กก็เริ่มที่จะท่องบทสวดมนต์ให้เป็นหรือท่องศีล5ให้ได้แล้วก็คุณครูเองก็เช่นกันนะครับก็หมั่นที่จะถามเด็กนักเรียนด้วยว่าวันนี้เนี่ยหนูรักษาศีล5มั้ยวันนี้เนี่ยหนูทำผิดศีล5ข้อไหนบ้างหมั่นเตือนกันหน่อยอย่างน้อยๆเขาจะได้ฉุกคิดว่าอู้ตะกี้นี้เผลอบี้มดไปเห็นไหมเธอกำลังทำผิดศีลข้อที่1คือศีลฆ่าสัตว์ศีลข้อนั้นขาดนะเธอพึงสำรวมระวังต่อไปอย่าพลั้งเผลอแม้ว่ามีอะไรคันๆจะพึ่งเอื้อมมือตบทันทีเหลือบดูสักนิดนึงถ้าเป็นยุงก็ปัดเข้าไปถ้าเป็นมดก็ปัดเขาทิ้งอย่าไปฆ่าเขาเห็นไหมครับเราก็อธิบายแบบนี
้มันจะเริ่มละเอียดขึ้นเน
า
ะ
มาชี้ให้เห็นให้เขารู้สึกละอายต่อบาปนะครับที่เขาได้กระทำไปว่าในศีลห้าข้อเนี่ยตรวจสอบตัวเองด้วย
ครับ
นะแต่ครูบาอาจารย์สำคัญนะคะคือเป็นนโยบายที่ดีนะคะที่ท่านน้อมนำเอาไปให้เด็กเขากล่อมกล่าวจิตใจได้
เนาะมันต้องใส่อ่ะ
ต้องใส่นะครับ
คืออย่าลืมเรื่องศีลธรรม
ใช่ครับ
เพราะเราเห็นแล้วว่าช่วงนึงเนี่ยที่เราไม่เห็นถึงความสำคัญตรงนี
้
และคิดว่าวิทยาการ
ครับ
ข้างนอกเนี่ยใส่เข้าไปนึกว่าตรงนั้นจะพัฒนาเด็กได้ผลปรากฏเนี่ยเมื่อเวลาผ่านมา10ปี20ปี
ครับ
แล้วตอนนี้มาเรียกร้องว่าทำไมเด็กเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี
้
เป็นทำไมโอ้โหคนเดี๋ยวนี้ทำไมจิตใจอย่างนี้เพราะตรงนั้นเราพลาดมาแล้วเพราะในเมื่อทราบว่าเมื่อก่อนพลาดแล้ว
ครับ
จะให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไหม
ใช่
ป
ั
จจุบันเนี่ยมันแก้ไขได้แล้วมาร่วมมือกัน
ร่วมมือกันแล้วอีกอย่างนึงเนื่องจากว่าชีวิตของเด็กนักเรียนนะครับส่วนใหญ่อยู่กับคุณครูซะส่วนใหญ่
ใช่
ถูกไหมครับ
เพราะอยู่ที่บ้านก็หลับซะส่วนใหญ่
พอหลับซะส่วนใหญ่กว่าโดยเฉพาะคนในกรุงเทพซะด้วยกว่าจะรถติดกว่าจะกลับถึงบ้านก็มืดค่ำแล้วก็นอนแล้วครับทีนี้คุณครูเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากเลยเพราะว่าเด็กนักเรียนเชื่อคุณครูคุณครูพูดอะไรนี่เด็กจะเชื่อฉะนั้นถ้าหากว่าครูนำเอาสิ่งที่ดีๆเป็นประโยชน์สำหรับเด็กนะครับปลูกฝังให้เขาตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยพอเขาเติบใหญ่มาเขาก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติผมจึงมองลักษณะหนึ่งว่า เฮ้มนุษย์เราเกิดมาทำไมเนาะน่าคิดไหมครับคิดกับตัวเองเหมือนกันแล้วเกิดมาทำไมเนี่ยเราบอกว่าหนึ่งเราเกิดมาเราน่าจะเป็นผู้สร้างประโยชน์ประโยชน์นั้นนี่พอมานึกถึงคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถามตัวเองเธอทำอะไรเพื่อชาติบ้างไหมเนี่ยบางทีพอพูดถึงชาติแลดูว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เราจะต้องทำอะไรใหญ่ๆถึงจะเรียกว่าเพื่อชาติเนาะความหมายจริงๆว่าทำเพื่อชาติถ้าหากคุณเป็นพลเมืองดีล่ะคุณเป็นผู้มีศีลธรรมล่ะนั่นคุณกำลังทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อชาติทำให้ชาตินี้สงบชาตินี้ไม่มีโจรขโมยจี้ปล้นหรือหลอกลวงคุณรักษาศีล5เนี่ยคุณกำลังทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อชาติแล้วใช่ไหมในระหว่างที่เรารักษาศีล5คนที่อยู่ใกล้ชิดเราเขาก็เห็นแบบอย่างเขาเริ่มต่อยอดด้วยใช่ไหมถ้ามีลูกมีหลานพ่อแม่รักษาศีล5ลูกหลานก็เสพคุ้นกับการรักษาศีล5พ่อแม่ไม่ฆ่าสัตว์ลูกหลานก็เห็นแบบอย่างฉันก็ไม่ฆ่าสัตว์ด้วยเช่นกันเราเริ่มช่วยชาติโดยการฝึกที่ตัวเองได้ไหมให้เป็นคนที่มีศีลธรรม
บางคนบอกว่าโอ้ยเรามันตัวเล็กๆทำไปก็เท่านั้นมันเปลี่ยนแปลงสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้หรอก
ครับ
คนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี
้ทุกคนมักจะคิดว่าเรามันตัวเล็กๆแต่อย่าลืมนะครับว่าใหญ่ๆนี่เกิดขึ้นจากเล็กๆ
ใช่
จริงไหมครับใหญ่ๆจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเล็กๆเงิน100บาทจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเงิน1บาทอย่างนั้นอย่าดูถูกเล็กๆ
ใช่
ในความมืดมิดถ้ามีแสงไฟลิบลีเท่าหิ่งห้อยตรงนั้นก็คือความหวังแต่แสงลิบลีของหิ่งห้อยถ้ามันมีหลายๆตัวล่ะแสงเล็กๆมันต้องขยายวงกว้างขึ้นในที่สุดเราอย่าดูถูกเล็กๆเพราะเราไปดูถูกเล็กๆก็เลยไม่ทำเล็กๆแล้วเมื่อไม่ทำเล็กๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันก็มืดมิดมืดมนตลอดเวลา
ใช่
ฉะนั้นสิ่งที่เราจะสามารถทำเพื่อชาติได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นอะไรใหญ่ตัวในบ้านเมืองถึงจะทำเพื่อชาติได้ทำตัวเราเองนี่แหละครับให้เป็นผู้มีศีลธรรมอย่างน้อยๆในครอบครัวเรามีความสุขสังคมรอบข้างในหมู่บ้านเรามีความสุขเพื่อนร่วมงานมีความสุขสังคมเมืองสังคมประเทศมีความสุขนั่นคือส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยชาติอย่างน้อยๆคนใครไปมาได้มาประเทศไทยประเทศไทยประเทศสยามเมืองยิ้มยิ้มมีมิตรไมตรีมีจิตใจที่งดงามไม่เป็นคนขี้รักขี้ขโมยเป็นคนที่มีน้ำใจอย่างนึงนี่ก็คือการช่วยชาติแหละแต่เกิดจากอะไรเกิดจากจิตใจที่มีศีลธรรมนั่นเองพอย้อนกลับมาว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เอ๊ช่วยศาสนาช่วยยังไงดีเนาะคิดเองเหมือนกันนะครับศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงมอบมรดกธรรมนี้มาให้เราฉะนั้นการที่จะช่วยศาสนาได้ต้องเป็นผู้ศึกษาศึกษาในคำสอนของพระพุทธองค์ศึกษาแล้วต้องปฏิบัติด้วยเนาะปฏิบัติศึกษาปฏิบัติจึงจะเป็นการจันโรงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดยิ่งยืนนานได้แต่ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นคืออะไรเพราะการปฏิบัติธรรมหรือการให้ธรรมะถ้าเราไม่เข้าใจหรือเราได้รับสิ่งที่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมหรือเนื้องอกเข้ามาเราไม่รู้เราแยกไม่ออกบอกไม่ถูกอย่างนั้นก็เป็นอันตรายจดจำกันมาแล้วก็พูดกันต่อไปความเพี้ยนของคำสอนก็จะเกิดขึ้นมาสุดท้ายก็จะไม่เหลือแก่นแท้เนื้อแท้ของธรรมฉะนั้นวิธีการที่จะรักษาธรรมเพื่อพระศาสนาคือศึกษาศึกษาแล้วต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจึงเห็นผลในการปฏิบัตินั่นคือการจันโรงพระศาสนาธรรมเพื่อพระศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะทำอะไรเพื่อพระมหากษัตริย์ของเราในหลวงของเราสิ่งที่เราทำได้คือ1ในหลวงตรัสสอนอะไรท่านสอนให้เราเป็นคนขยันใช่ไหมท่านสอนให้เราเป็นคนที่อยู่ด้วยความพอเพียงใช่ไหมท่านสอนให้เราเป็นผู้ที่มีความอดกลั้นอดทนใช่ไหมท่านสอนให้เราเป็นผู้ที่มีความรู้รักสามัคคีใช่ไหมสิ่งที่ท่านพระองค์ทรงตรัสสอนนั้นน่ะเราเคยน้อมนำมาฝึกปฏิบัติไหมถ้าเราฝึกปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนขณะนั้นกำลังทำเพื่อพระมหากษัตริย์ถ้าทุกคนในประเทศชาติบ้านเมืองเราน้อมเอาพระราชดำรัสของพระองค์มาพึ่งประพฤติปฏิบัติบ้านเมืองจะสงบร่มเย็นพระองค์จะได้ไม่ต้องเหนื่อยยากพระวรกายแบบนี้พระองค์จะต้องเป็นผู้ทรงงานอันมากยิ่งสำหรับปวงประชาชาวไทยมานานเหลือเกินไม่มีกษัตริย์องค์ใดในโลกนี้ ที่เหน็ดเหนื่อยเท่าพระองค์แต่พระองค์ทำเพื่อใครไม่ได้ทำเพื่อพระองค์แต่ทำเพื่อทุกคนในชาตินี้จนชาติอื่นๆยังสรรเสริญพระองค์ด้วยถามว่าพระองค์ทำวันเดียวหรือจึงได้รับความสรรเสริญเช่นนั้นเปล่าพระองค์ทำมาทั้งชีวิตนี่คือเยี่ยงอย่างที่เราควรทำการจะก่อบ้านสร้างตึกไม่ได้ทำเสร็จสิ้นภายในวันเดียวฉะนั้นต้องค่อยๆสร้างค่อยๆทำแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่เกิดแต่ถ้าฝึกทำมันก็เกิดนี่คือการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสามสถาบันที่เราในฐานะชาวไทยทุกคนต้องตอบแทนพระคุณโดยที่อย่าไปคิดว่าเธอทำเรานี่แหละเป็นผู้ทำทำที่เรานี่แหละได้นิดๆหน่อยๆแต่อย่าดูถูกนิดๆหน่อยๆเพราะใหญ่ๆมาจากนิดหน่อยครับอันนี้ก็คือความรู้สึกที่ตัวเองคิดว่าทุกคนน่าจะปลูกจิตสำนึกตรงนี้เอาไว้นะครับ
ค่ะก็คุยกันมาพอสมควรโอ้โหไม่เหนื่อยเลยนะคะทั้งๆที่เราเป็นอะไรที่คุยไม่สิต้องถามว่าคุณธีรยุทธ์อะค่ะ
ครับ
เหนื่อยไหมคะ
จริงๆผมไม่เหนื่อยแล้วครับผมเกรงแต่ว่าสิ่งที่เราได้ใช้เวลาณตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังที่ท่านเสียสละเวลามาฟังหรือเปล่าถ้าหากว่าสิ่งหนึ่งประการใดในการสนทนาเราในครั้งนี้เกิดประโยชน์และเกิดแง่คิดกับท่านเราก็ชื่นใจแล้วก็อนุโมทนากับสิ่งที่ท่านจะได้นำแง่คิดมุมมองไปต่อยอดสร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์ครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าจะถามผมว่าผมอยากจะฝากเอาอะไรไว้ในท้ายรายการนี้นะครับอยากจะฝากบทเพลงที่แต่งขึ้นเองอีกเหมือนกันแต่งเองร้องเองยังไม่มีใครทำนองให้แต่ก็จะขอร้องเพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองเราเนี่ยต้องการความยุติธรรมใช่ไหมครับอยากจะรู้จังเลยว่ายุติธรรมนั้นอยู่ตรงไหนยุติธรรมนั้นคืออะไรผมก็เลยแต่งเพลงใช้คำว่าเป็นธรรม
นี่เป็นเพลงที่สาม
เป็นเพลงที่จริงๆแล้วก
็มีหลายเพลงแต่งมากี่เพลงแล้วคะ
ตอนนี้น่าจะแต่งได้เบ็ดเสร็จ12เพลง
โอ้โห
สิบสองเพลงแต่ว่าเพลงนี้ก็คิดว่าน่าจะมาฝากไว้ในท้ายรายการนะครับอยากจะร้องให้ฟังก็ต้องตั้งใจฟังหน่อยนะครับเพราะผมไม่ใช่นักร้องมีธรรมเป็นพ่อมีพ่อเป็นธรรมใจจึงไม่ถล่มไม่ทำให้ใครช้ำสวงมีธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมใจก็ไม่ตกต่ำทำไปด้วยใจงดงามมีธรรมเป็นพี่มีพี่เป็นธรรมยามเมื่อใจชอกช้ำมีธรรมเป็นพี่เลี้ยงใจมีธรรมเป็นเพื่อนมีเพื่อนเป็นธรรมยามเมื่อใจไหลต่ำมีธรรมคำจุนไว้ได้มีธรรมเป็นใจมีใจเป็นธรรมโลกจะไม่ตกต่ำมืดดำเหมือนดังที่เป็นความยุติธรรมใครๆเขาก็ต้องการมันอยู่ที่ไหนใครช่วยบอกฉันทีความยุติธรรมนั่นคือการยุติยุติได้เมื่อใดใจจึงยุติธรรมยุติกรรมทั้งหลายใจจึงกลายเป็นธรรมใจเป็นธรรมใจ จึงทำให้โลกสวยงามขอบคุณครับ
ค่ะโอ้ก็ได้ทั้งฟังให้เบิกบานใจแล้วก็ได้เนื้อหาสาระตรงนี้ด้วยก็เป็นเวลาที่เรารู้สึกว่าผ่านไปเนี่ยโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อปกติแล้วเวลาที่เลคเชอร์เนี่ยนะคะเราไปฟังบรรยายเนี่ย45นาทีก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะคะแต่ตรงนี้เวลาสนทนาธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เบิกบานใจมันปิติซึ่งกันและกันแล้วเราก็ได้น้อมนำสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยมาเป็นประโยชน์แล้วก็ทางดิฉันและทีมงานเนี่ยคิดว่าสิ่งที่ทางสังฆทานธรรมนำเสนอไปเนี่ยนะคะและบุคคลที่ทางเราคัดสรรขึ้นมาเพื่อที่จะให้มาเสนอแนวทางการปฏิบัติเนี่ยนะคะก็คิดว่าคงมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังคิดว่ามากทีเดียวนะคะแล้วก็แล้วแต่ละท่านเนี่ยจะนำไปใช้แล้วก็นอกจากตัวเองได้ใช้แล้วอย่างที่ว่าคือคนข้างเคียงก็จะได้รับอานิสงส์ตรงนั้นด้วยนอกจากที่เราไปสอนเขาแล้วเขาเห็นเราทำดีเขาก็ทำดีตามเราก็ด้วยอานิสงส์ตรงนี้นะคะก็ขอโมทนาบุญกับทั้งคุณธีรยุทธแล้วก็คุณแก้วนะคะที่ได้ทำกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ก็อย่างที่น้องอ้วนว่าคือ
ให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงค
่
ะ
ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณธีรยุทธและคุณแก้วที่ให้ความกรุณากับทีมงานสังฆทานธรรมนะคะมาช่วยเล่าการปฏิบัติในครั้งนี้ค่ะก็ครั้งหน้านะคะก็คงจะมีโอกาสได้รับความกรุณาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สำหรับวันนี้รายการธรรมะจัดสรรได้หมดเวลาลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.